Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
Já to považuji za velmi nešťastné.
Víte, co je to pasy?
Naše pasy. Země nevzkvétá.
To jsou všechno lži.
Slibuji věrnost České republice.
Že nikdy neodstoupím.
Nikdy.
Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
Nejhorší pro moderátora je, když respondent řekne, k tomu se možná taky dostaneme, protože tím je to vlastně zavazující, tak já řeknu, že se k tomu libertarianismu dostaneme hned.
Já nejsem žádným anarchistou v tomto, já nejsem odpůrcem státu.
Ten způsob, kterým dneska autoritáři fungují, se neblíží tomu té naší zkušenosti před rokem 89.
Jsem si vzpomněl na své rozhodnutí odejít prakticky ze všech sociálních sítí, protože kromě toho, že to bylo hodně toxické, tak to vlastně bylo strašně předvídatelné prostředí.
Tahle dnešní situace toho digitálního prostoru je pro mě z velké části, když si uvědomuju ta nebezpečí, prostorem svobody.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
Naším milým speciálním hostem je Michal Žantovský, český překladatel z angličtiny, tlumočník, psycholog, publicista, spisovatel, textař, politik a diplomat, bývalý velvyslanec ve Spojených státech, Izraeli a Velké Británii a svého času byl ředitelem knihovny Václava Havla asi po dobu 8 let. Michaeli, zdravím tě do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Já zdravím do Českého rozhlasu a děkuju za pozvání.
Timothy Snyder, spisovatel a profesor z americké Yaleovy univerzity, byl nedávno v Praze s přednáškou Havel, nepředvídatelnost a svoboda, která byla vlastně vrcholem nedávné konference Českého rozhlasu Plus a knihovny Václava Havla. Ta konference se jmenovala Hranice, závorka, ne závorku, uzavřít, nesvobody, tedy Hranice, nesvobody, anebo svobody. Je tady Apolena Rychlíková, David Klimeš. Začnu u vás. Vy jste tam byli na té Snyderově přednášce. Co si z toho pamatujete ještě dnes? Co vám pořád tak jako vrtá v hlavě? Apoleno.
Já bych asi na začátek chtěla říct, že celkově ta konference se mi zdála opravdu hodně povedená, takže neměla bych možná tolik chválit Český rozhlas, když mě tady zve do podcastu, ale udělám to dneska hodně ráda, protože ten koncept té konference byl fakt zajímavý. A zůstalo mi v toho v hlavě opravdu hodně, nejenom ta speech Timothy Snydera. Ale musím říct, že já jsem byla hodně ráda, že zazněly takové osvěžující myšlenky, které si myslím, že v tom pojetí toho západního intelektuálního přemýšlení jsou poměrně běžné, ale v tom českém nebo potažmo v celém postkomunistickém prostředí je možná občas vnímáme trošku jiným způsobem. To, co si rozhodně zapamatuju, bylo i jeho apel, vlastně, který měl v závěru, že pokud chceme nějakým způsobem i chránit svobodu a demokracii, tak je důležitá i nějaká forma politického organizování nebo občanského organizování. Byla jsem ráda, že vlastně Timothy Snyder nezůstává jenom v té pozici toho kritika, ale vlastně apeluje na ty společnosti, které si cení demokracie, že jsou součástí té demokracie, že za ně musíme nějakým způsobem bojovat.
A Davide, jenom předesílám, že cílem dnešního cvičení není úplně zreplikovat Snyderovu přednášku, ale pokusit vybrat z ní témata, která bychom probrali ještě speciálně a využili třeba erudice vaší, Michaelovi a tak dále.
Já taky nemůžu začít jinak, než že vyseknu poklonu, a to trošku jinak než Apolena, protože vlastně já jsem si na té konferenci uvědomil, že jednak mnohé instituce vlastně sem vozí do Česka čím dál méně zajímavých veřejných intelektuálů. Uvědomil jsem si to třeba i ve vztahu, že jsem byl před pár měsíci ve Lvově, což je válečná země, a přesto tam dokázali dostat Timothy Gardna Ashe a spoustu skvělých dalších řečníků.
Možná právě proto.
A uvědomil jsem si vlastně u Snydera, že ano, my tady potřebujeme veřejné intelektuály, aby vysekli nějakou kontroverzní přednášku, což nepochybně jemu se povedlo, ale taky jak je strašně důležitý, aby ty lidi, jako je právě Snyder, Timothy Garton Ash a další, byli advokáti vlastně té východní a střední Evropy ze svojí znalostí právě v Americe, na západě. Myslím si, že my víc potřebujeme Snydera v Americe, aby mluvil o východní Evropě, než aby mluvil tady. Přesto jsem za to moc rád, že tady byl, a abych vysekl jeden moment, na který asi nezapomenu. My se k tomu asi dostaneme, protože tam zaznělo spousta, z mého pohledu, dost kontroverzních názorů, ale kdo jsem já, abych takové hvězdě upíral jeho názory. Ale v jedné chvíli, když tam mluvil o tom, že trh není vůbec svobodný a vlastně je potřeba zregulovat a ty libertariáni, no to je hodně podezřelé. pravidelí a vlastně ta svoboda není bez velkých státních zásahů, tak jeden nemenovaný člověk se ke mně naklonil a spolo takovým posměškem řekl, no jo, komunista, vidíš to. A myslím, že o tom se tady i můžeme bavit, jaký je vlastně ten vztah mezi tou nutnou obranou demokracie a nějaké stability před různými ataky a do jaké míry vlastně ta demokracie musí být stále definována nějakým vnitřním soutěžním a napětím, jinak už to demokracie není.
A teď má slovo Michal Žantovský v našem přenosovém voze. Co tobě utkvělo? Tak,
mně utkvěla, to je jedna věc, které se všichni tři shodneme, ta konference byla velmi zajímavá a záslužný podujetí a to, že se jí podařilo přivést takového řečníka, jako je Tim Snyder, to samozřejmě jí dalo takovou hvězdnou aureolu, ale tady myslím si, naše shoda trochu končí. Já si strašně vážím Tima Snydera jako historika, jako autora, ty jeho dvě díla Krvavé země a Černá země o holokaustu a historii vraždění v naší části světa v těch letech kolem druhé světové války jsou nesmírně objevné a nesmírně cenné, ale já jsem byl z toho projevu, přiznám se, jako značně zklamaný a zmatený, protože jaksi některé ty téze, které tam hlásal, jsou podle mého názoru neudržitelné. Některé jsou jaksi přímo v protikladu s tím, co by se domníval Václav Havel. A ta přednáška byla vlastně formulována, prezentovaná jako havlovská. A někde, myslím, docházelo k velkému myšlenkovému a konceptuálnímu zmatení. Na mě ta přednáška působila spíš jako taková kázání kvakerského pastora, který nabádá tedy všechny, aby se vzpamatovali a šli do sebe, ale ne jako přednáška analytika, politologa nebo člověka, který skutečně dokáže identifikovat ta kritická místa dnešní doby.
Takže to, co říkal David Klimeš, že my vlastně potřebujeme takové Timothy Snydery pro to, aby u nás mluvili v té Americe, takže podle Michaela Žantovského substituce Václava Havla to tedy není.
To v žádném případě těžko může být, protože ten zásadní rozchod, a tam už na to myslím pan Klimeš narazil, je ten závěrečný apel na roli státu. Já jsem si včera večer ještě jednou tu přednášku pustil a Snyder tam v tom závěru neapeluje, jak říkala Apolena, na iniciativu občanské společnosti nebo něčeho takového. To by bylo do značné míry ve shodě s Havlem, ale on skutečně apeluje na roli státu a to je něco, co je pro mě strašně těžko stravitelné, protože moderní zápas o svobodu vznikl v první řadě jako vzpoura proti diktátu moci a v první řadě státu. A teoretikové českého disentu, ať už Jan Patočka v eseji o povinnosti bránit se bezpráví nebo Václav Havel moci bezmocných, zdůrazňují, že svoboda musí přicházet zevnitř od jednotlivce jeho mravního vědomí, nikoli od státu. Já jenom zacituju, Patočka doslova říká, aby se lidstvo rozvíjelo ve shodě s možnostmi technického instrumentálního rozumu, aby pokrok vědění a dovedností byl možný, musí být přesvědčeno o bezpodmínečnosti zásad v tomto smyslu posvátných. To znamená, záchranu v těchto věcech nelze čekat od státu, od společnosti výrobní, od moci a sil. A Havel v té slavné pasáži projevu k americkému kongresu zdůrazňuje, že vědomí předchází bytí, nikoli naopak, jak tvrdí marxisté, a proto i záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde, než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti. A bez globální revoluce ve sféře lidského vědomí se nezmění nic k lepšímu, ani ve sféře lidského bytí a cesta tohoto světa ke katastrofě, ať už ekologické, sociální, populační, či celkově civilizační, bude neodvratná. A to se nedá podle mého názoru žádným rozumným způsobem sloučit s tím, co tvrdí Timothy Snyder.
Tady bych jenom dodal technicky, protože zřejmě i ta první část našeho podcastu vyvolá velký zájem o ten zdrojový materiál, takže když se podíváte na stránky Českého rozhlasu Plus, tak tam uslyšíte a částečně uvidíte i to, o čem momentálně mluvíme. To, co říkal Michal, to vlastně souviselo právě s tím závěrem, kdy tam Timothy Snyder říká, že ano, svoboda je vysoce individuální, ale taky je to jakýsi státní program, Apoleno.
Já právě myslím, že on na konci té přednášky, nebo tak, jak si to pamatuju a tak, jak jsem to studovala také včera, mluví o té roli státu poměrně jiným způsobem, než tady bylo načrtnuto. Jednak bych taky možná ještě ráda dodala, že samozřejmě celá chartistická nebo disidentská historie v Česku a její způsob přemýšlení je strašně důležitá, ale nejednalo se o nějaký jednotný val. Konec konců snad třetina prvosignatářů charty byli reformní komunisté, nacházeli se tam demokratičtí socialisté nebo trockisté typu Petra Úla, takže rozhodně tam byli obhájci státu a myslím si, že i Václav Havel svého času ještě snad v dálkovém výslehu sám o sobě mluví jako o socialistovi. To bych jenom tak dala, že se ty nějaké ty postoje v tom čase samozřejmě proměňovaly. Já myslím, že tak, jak jsem pochopila tu přednášku já, tak Timothy Snyder vlastně mluví o tom, že my jako jednotlivci nemůžeme bojovat s třeba s tím, právě s těmi uhlíkovými oligarchy, že tady je důležitá ta role státu, který nějakým způsobem prostě musí zajišťovat i ten prostor té svobody. Mluvil o tom, že my jako jednotlivci nevybojujeme porodnictví nebo školství na nějaké úrovni, ale že je tady zase důležitá role státu. A to si myslím, že se zcela nevymyká tomu demokratickému pojetí státu, tak jak ho třeba vidíme na západě, který vlastně se opírá o nějaké silné a dobře financované instituce, což je teda mimochodem častý problém těch východních států, že právě ty peníze do těch institucí a do té institucionální ochrany a do zajištění jejich dostupnosti a demokratičnosti neinvestují tolik. A já v tomhle tom asi jsem vůbec nebyla překvapená. Byly to pro mě vlastně myšlenky, které já od těch západních intelektuálů slýchám poměrně často a jsem možná překvapená, že to tady vyvolává takový rozruch, protože tak, jak já je čtu, tak je to, není to apel na silný stát ve smyslu totalitárním, ale je to na silný stát ve smyslu demokratickém zajištění ale nějaké základní státní
Je to možná rozruch, ale pořád zarámovaný civilizovanou konkrétní diskusí.
Ne, určitě, že pořád
které vstupuje z přenosového zubozu, už trochu neklidný Michal.
Já do toho skutečně jaksi musím skočit, jo, protože samozřejmě v té chartistické komunitě byly nejrůznější názorové proudy od těch reformních komunistických až po ty křesťanské a tak dále a konzervativní, ale jaksi odvolávat se v tomto na revolučního marxistu Petra Úla, jo, který jaksi to poslední, co bylo pro něj důležité, byla jaksi role státu. Ten útok, který vede v té přednášce Tim Snyder proti takzvanému libertarianismu, je, to k tomu se možná dostaneme později, je veden úplně nesprávným směrem. Libertarianismus, na rozdíl od klasického liberalismu, vznikl v 19. století jako teorie nebo jako politika postup radikálních anarchistů, sociálních anarchistů, revolučních marxistů a tak dále. Libertarianismus, konec konců i Marx, jak si tvrdí, že stát je odsouzen k zániku, že jak si smyslem toho revolučního hnutí je ten stát prostě zničit. Takže odvolávat se v tomhle tom na Petra Úla, nezlobte se, Apoleno, to opravdu nejde.
Ale ona
se
na něj neodvolávala. To jsem neudělala.
Ona jenom ukazovala tu názorovou pestrost tehdejší charty.
Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu.
Nejhorší pro moderátora je, když respondent řekne, k tomu se možná taky dostaneme, protože tím je to vlastně zavazující, tak já řeknu, že se k tomu libertarianismu dostaneme hned, Davide.
Já bych nabídnul takovou smírnou tezi, že možná se neshodneme na tom, jakým způsobem interpretovat ten střed a závěr přednášky. A zároveň to teda ukazuje, že ta přednáška asi uspěla. Má to být trošku jako blesk čistého nebe, ten veřejný intelektuál, že nějakam posune tu debatu. A já skutečně tady sdílím trošku skepticismus k až takovému opovržení trhem v té přednášce pana Snydera. Ale myslím si, že fungovala ta úvodní teze, kdy on vlastně otevřel tím, čím často otevírá, a je to pochopitelné, a to bylo vlastně tou situací prezidenta Zelenského, kdy on mohl zvolit exil, a vlastně díky té nepředvídatelnosti, kterou zvolil, protože všichni předvídali, že uteče, tak a vlastně on zůstal. A od toho odvíjí něco, co si myslím, že kdyby bylo propracováno, tak se může až k některým Havlovým myšlenkám dostat, a konec konců, kdo ví, jestli právě tím Zelenským není možné interpretovat i jeden z těch nejzáhadnějších termínů v moci bezmocných, to je ta existenciální revoluce, o které nikdo úplně neví, co znamená, respektive každý si pod tím představuje něco jiného. Souhlasím ale s panem Žantovským, že vlastně jakým způsobem dál rozvíjel jistý atak na trh, tak už mě nebylo moc příjemné. A vlastně pro mě to bylo zajímavé, že já jsem si otevřel před tady tou diskuzí nejenom ty Krvavé země, ale otevřel jsem si i Tyrany, což je knížka, která nepochybně spěla po celém světě, ale já vlastně s ním mám dosud trochu problém, takový čtenářský. Nevím úplně vlastně, co znamená, nevím, jak ji interpretovat, a vlastně z úplně stejných důvodů, jako jsem byl trošku zmatený u té přednášky. On v některých těch takových až přikázání, to kvakerské kázání, to se mně líbí, to je hezký termín, ono to v té Tyranii také trochu je takové kázání, tak některé vlastně hodně obhajují ten stát, ochraňují instituce a braně, další věci. A druhé jsou vlastně až takové revoluční. Nepodřizuj se předem, vykroč z řady. A vlastně to i v té Tyranii, i v té přednášce vytváří takové zajímavé napětí, které podle mě při mých chabých znalostech vlastně Snyderova veřejného působení vyvolává právě tohle napětí. On na jednu stranu říká v rámci té Tyranii nepodřizuj se předem, na druhé straně říká ochraňuj instituce a braně. Říká věř pravdu a odkazuje právě na Havla, a zároveň říká hledej, pátrej, analyzuj. Říká pamatuj na profesní etiku a zároveň říká vykroč z řady. A vlastně myslím, že tímhle s tím napětím a velmi dobrým instinktem vůči střední a východní Evropě si vlastně zjednal tu roli superstar, ve které nyní je, a proto se i my tady hádáme o tu jeho interpretaci, která mám pocit, že vlastně v sobě obsahuje velmi často protichůdné popisy, a to, že vlastně nám předhazuje libertarián, o kterém se tady můžeme bavit 3 hodiny, jestli spíš tu pravicovou tradici, laissez-faire, nebo tu levicovější tradici, kterou tam také najdeme. No tak to je asi úloha těch veřejných intelektuálů, aby nás k tomu pobídli.
Moderátor si nemá myslet, ale myslím si, že Timothy Snyder by měl z dosavadního průběhu debaty radost. A Poleno. Nebo Michaeli.
Jenom bychom se měli pokusit odstranit to pojmové zmatení, který bohužel tu přednášku poznamenalo a který odráží rozdílný používání pojmů na obou stranách oceánu. Ten Timothy Snyder vede ten útok proti svobodnému trhu jako útok proti libertarianismu, libertariánskému chápání společnosti a ekonomie. Ale ve skutečnosti tím útočí proti klasickým liberálům, jako byli Adam Smith nebo David Hume, kteří předcházejí vzniku libertarianismu o celé století a kteří tedy jaksi skutečně postulovali tu teorii volného trhu. Jenomže liberalismus je pojem, který ve Spojených státech v Severní Americe na rozdíl od Evropy byl jaksi uchopen, unesen jiným politickým proudem, a dneska liberalismus v americkém pojetí znamená levicovou politiku, progresivní politiku, pro některé je dnes ekvivalentem evropského socialismu. Zatímco libertarianismus je ve skutečnosti poměrně okrajový myšlenkový proud, jehož jméno si Snyder vypůjčil, aby se odlišil od toho používání pojmu liberalismus. A zrovna tak, pokud jde o ten jeho útok proti svobodnému trhu, jo, tak on říká, jenom člověk může být svobodný, jo, něco neosobního jako trh samozřejmě svobodný být nemůže. Ale to slovo free v angličtině má 2 významy. Svobodný a volný. My také nemluvíme o svobodném trhu a o volném trhu. A ta představa klasická volného trhu je představa toho tržiště, toho prostoru, kde na základě svobodného rozhodnutí, a v tom je ta svoboda všech subjektů na tom trhu, jo, se ve skutečnosti ten trh nakonec prostě chová racionálněji a přináší lepší výsledky pro všechny účastníky než proces založený na nějakém plánování a rozhodování zhora. A kdo tohle popírá, tak nežil za reálného socialismu.
Tak a poleno.
Já jsem vlastně chtěla navázat primárně na Davida, protože ty teze, které on tady vyšvihl právě z díla Timothy Snydera, já myslím, že nás trošku odkazují k tomu a souhlasím s tím, že tady je nějaké pojmové zmatení, protože já si myslím, že my možná máme až přílišnou tendenci spojovat si tu nesvobodu právě s nějakou státní diktaturou, což prostě je jenom nějaká redukce. Jo? Člověk může být nesvobodný i v rámci svobodné společnosti, je to vlastně i otázka nějaké perspektivy a já vlastně třeba tuhle binaritu vůbec nemám tímto způsobem nastavenou, že vlastně ve chvíli, kdy někdo říká vykroč řady a zároveň říká cti instituce, že by to mohlo jít do jakéhokoliv protikladu, protože si myslím, že vykračovat z řady a nabourávat nějakým způsobem přemýšlení status quo, právě třeba jako to možná tady udělal Timothy Snyder, je vlastně důležité a zároveň obhajoba institucí v demokratické společnosti a není potřeba se vůbec stahovat do doby před rok 89, ale stačí se třeba podívat na současnou situaci třeba v Maďarsku nebo na Slovensku, kdy jsou to právě instituce, které jsou pod velkým politickým útokem a nedá se tam mluvit o nějaké formě nutně jako státní diktatury. To vlastně je už v dnešní době, nebo ten způsob, kterým dneska autoritáři fungují, se neblíží tomu té naší zkušenosti před rokem 89 a to si myslím, že je vlastně i ta osvěžující část toho Snyderova přemýšlení, že nezůstává jenom v tomto typu binarity a jenom v tomto typu přemýšlení, že stát je nějakým zdrojem nesvobody zcela automaticky a volný trh je zdrojem svobody zcela automaticky. Naopak si myslím, že právě ten jeho až trošku takový potěuchlý, ta potěuchlá část, kdy tak srandovně mluvil o tom, že se chodíme radit za tím trhem a že vlastně se mu jako klaníme, tak byla vlastně vtipnou metaforou nějakého typu až vlastně oddaného přemýšlení, protože samozřejmě i stát je součástí, nebo ve zdravé společnosti by to právě měl být i stát, který je součástí toho volného trhu a vstupuje do něj různými způsoby a nemusí to být jenom regulační způsob, ale i třeba to, že do něj vstupuje i jako jeden z aktérů právě toho volného trhu. Takže v tomhle si myslím, že to pojmové zmatení být může právě třeba proto, že v nějaké části společnosti, ale věřím, že třeba v té generaci, která já jsem narozená v roce 89, říkám to tady poměrně často, vyrostla jsem v demokratické společnosti, sama sebe vnímám jako člověka, který nějak inklinuje k tomu západnímu pojetí demokracie, jehož součástí je třeba i sociální stát nebo silnější stát, než máme u nás, tak to vede úplně k jinému typu přemýšlení, než možná tu generaci předchozí. To je samozřejmě něco zajímavého, ale rozhodně si nemyslím, že ty jeho teze jsou nějak v protikladu. Že vlastně já tam vnímám velký operační prostor i v rámci toho, co on říká, právě možná proto, že nevnímám stát jako nějakého určujícího hráče na poli autoritářství, nebo ne nutně jediného samozřejmě.
My tady trochu mluvíme o pojmovém zmatení. Došlo u vás k pojmovému zmatení i to, v jakých souvislostech používal Timothy Snyder to slovo oligarcha? David.
No, tady je důležité říct, že my máme za sebou 10 let po nástupu Andreje Babiše a některých jiných hráčů, kdy jsme převzali vlastně ve velkém toto slovo. Já tomu rozumím, ten střet zájmu někdejšího premiéra Andreje Babiše mezi biznisovou, mediální a politickou mocí byl obludný z pohledu toho, co tady jsme měli v předchozích dekádách po roce 89. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že to slovo oligarchy je ať už v Rusku, ale je nutné říct, že třeba i na Ukrajině spjato s opravdu extrémně silnou vrstvou bohatých lidí s politickou mocí v takovém polorozpadlém státě, která je nesrovnatelná s tím, co se dělo v České republice a moc rád nemám jako to srovnávání, protože opravdu ta realita Ruska, Ukrajiny, některých dalších států vytvářela úplně jiný typ oligarchů, než co jsme zakoušeli tady, byť tím nechci nějakým způsobem umenšovat to riziko, které tady Andrej Babiš a někteří jiní představovali. Konec konců i kdo poslouchá další podcast Českého rozhlasu Na východ, kde pravidelně vlastně vaši kolegové diskutují o tom, jaký je vliv těch oligarchů, ať už v Rusku, nebo na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde, tak chápou, že to není asi asi úplně to, o čem mluvíme v Česku. I tady vidím nějaké zmatení pojmu. Na druhou stranu myslím si, že v tom pojetí, v jakém o tom mluvil Snyder, kdy mluvil o nějakých dvou typech oligarchů, ať už to byli ti uhlovodíkoví, ti, kteří jsou páni těch fosilních paliv a s tím provádí nějakou svoji geopolitickou moc a samozřejmě primárně mysl Vladimíra Putina, a nebo nějací oligarchové, kteří vládnou sociálními sítěmi a naší vlastně komunikační infrastrukturou, tak tam vnímám, že spíš to slovo oligarcha byla nějaká metafora opravdu někoho, kdo se vznáší nad námi a má opravdu extrémní moc. Takže to už jsou vlastně zase tři další významy toho, jak já jsem vnímal to používání slovo oligarcha, a tady to vnímám jako opravdu nějakou tu chobotnici, která se rozprostírá nad tím světem v netušené míře a musíme řešit, jak jsme to vlastně mohli připustit.
A jsou tihleti digitální oligarchové, Michaeli, a fosilní oligarchové tím, co říkal Snyder, že představují ohrožení svobody?
Mně připadala tato část toho projevu v podstatě nejzajímavější a líbil se mi ta metafora, vlastně ten popis Vladimíra Putina jako toho uhlovodíkového oligarchy, zejména v tom kontextu, který Snyder vysvětluje. On vlastně chápe to slovo ve významu jakéhosi pohanského boha a také tam o těch pohanských bozích mluví, tedy takového krutého, nemilosrdného bůžka, k němuž se lidé modlí, jemuž obětovávají a který má nezměrnou moc nad lidmi. A je nesporně pravda, že tuhle moc Putinovi z velké části dalo právě to nerostné fosilní bohatství Ruska a že tak jako ten uhlovodíkový oligarcha může vystupovat. To přenesení té metafory na ty digitální oligarchy je, řekl bych, o něco otaznější, protože ono je docela jaksi lehké takhle karikovat Elona Muska nebo někteří další, ale nikdy jsem vlastně neslyšel Tima Snydera nebo někoho jiného takhle kritizovat Billa Gatese, který v tomto smyslu není o nic menší oligarcha, ale svými nejrůznějšími činnostmi se snaží jaksi prospívat všeobecnému dobru. Totéž platí pro rodinu Jeffa Bezose, šéfa Amazonu, která spravuje obrovskou rodinnou nadaci a slouží jaksi vzdělávání a tak dále. Čili je nesporně pravda, že ty sítě digitální, které mají 100 miliony, možná miliardy některé jaksi uživatelů, poskytují, jsou pro ty vlastníky zdrojem potenciálním obrovského množství informací a tím pádem také moci, protože informace v dnešní době rovná se moc. A tady si myslím, že existuje prostor pro roli státu, smysluplnou roli státu, a já nejsem žádným anarchistou v tomto, já nejsem odpůrcem státu. Já si jenom myslím, že stát má jiné úlohy a velmi důležité úlohy, jiné než šířit svobodu. Stát má povinnost zavést ten rámec, ať už právní rámec, nebo regulační rámec, nebo i tržní rámec. Stát hraje úlohu důležitou ve volném trhu tím, že zamezuje jeho zkreslování, tím, že zamezuje poruchám konkurence, takovým věcem, jako je monopolizace, kartelizace, trusty a tak dále, zneužívání informací v obchodním styku. To všechno je nezastupitelná role státu. Ale a stejně tak je nezastupitelná role státu a vidíme, že v některých směrech, ať už Evropská unie nebo americké instituce, postupují tak, aby omezili to riziko, že ty obrovské digitální společnosti budou disponovat a zneužívat to množství informací k jiným účelům než ke své vlastní, k vlastní činnosti. Čili v tomto ohledu se asi shodneme.
My natáčíme 6. srpna, tedy v den, kdy zdá se trochu splaskla bublina umělé inteligence, čímž navazuju na to, co říkal Michael. A ještě bych doplnil a nabídl k přemýšlení jednu věc, že Bezos nebo další miliardáři, kteří se zabývají technologiemi, zjednodušeně třeba internetem, nejsou to též, co třeba tam ti, kteří vymysleli a dělají biznis se sociálními sítěmi. Tam asi by s tou svobodou mohly být dva různé pohledy. Apoleno.
Já souhlasím s tím, že ta část o těch uhlíkových oligarších byla vlastně zajímavá. Byl to v nějakém ohledu hodně good point. A v kontextu toho jsem se podívala, vlastně do jaké míry třeba i Česko, které ještě donedávna spolu s celou Evropou bylo závislé na vlastně Putinově plynu. A v tomto ohledu je to vlastně strašně důležitá zpráva, že jsme se dokázali z této závislosti vymanit, už méně samozřejmě na závislosti na ropě, což bude ta otázka snad do konce, do půlky roku 2025 by Evropa vlastně měla se pokusit, nebo a Česko s ní být, přestat závislá na Putinově ropě. A v tomto určitě Snyder trefil hřebíček na hlavičku, protože ukázal vlastně nějakou provázanost té Putinovy diktatury s tím, s tou naší závislostí na něčem, co je vlastně jako extrémně důležitým zdrojem. Takže tady jsem to vnímala hodně pozitivně. Jenom chci říct, že jen za dobu války, vlastně jsem, co jsem si hledala čísla, tak zhruba 270 miliard jsme právě za tu ropu zaplatili. Jana Matesová to převedla na miliardy eur, takže 11 miliard eur vlastně plynulo do Putinovy diktatury jenom za ropu a tento ukazatel je z mnoha ohledů skandální. Ale já vnímám vlastně zajímavě i tu debatu o té digitální oligarchii. Já mám občas pocit, že dokud se lidi jako Elon Musk úplně neutrhnou ze řetězu a nezačnou deklarovat, že budou sponzorovat různé spolky na podporu Trumpa v Americe, tak máme tendenci tyto lidi vnímat spíš jako nějaké vizionáře, kteří vlastně zbohatli tak trochu náhodou, protože jsou nějakým způsobem geniální. Bylo by asi dobré si na toto dávat u takto mocných lidí pozor. Vlastně myslím, že způsob, jakým Elon Musk jako zachází a manipuluje s Twitterem, je v mnoha ohledech skandální, a to, že to nějaká jako podpora algoritmů šířící nenávist a rasismus, anebo i ty změny, které tam vlastně dělá. U takhle mocné sítě, na které jsou mimochodem závislá i média, je to velmi nebezpečné. A co se týče dalších lidí jako Bezos, tak já se vždycky snažím dívat i na tu druhou stranu, to znamená, ano, můžeme se bavit o tom, že Amazon do nějaké míry jako neformuluje třeba ten digitální prostor, byť samozřejmě jsou to knížky, které jsou rozesílány, nebo věci, které jsou rozesílány po celém světě, takže do něj vstupuje i právě skrz tu digitální stopu, ale myslím, že Amazon minimálně v Americe, ale i tady v Evropě je vnímaný jako jeden z nejhorších zaměstnavatelů a vlastně do jisté míry ta velká část toho bohatství pramení i z toho, jak vlastně tato firma odírá své zaměstnavatele a i také, jak dokáže vlastně třeba těžit z toho právě nastavení státu. V tomhle ohledu bych třeba mohla doporučit knihu Nomadland, která vlastně pojednává o roli Amazonu, který třeba ve chvíli, kdy Amerika se rozhodla daňově ulevovat firmám, které zaměstnávají lidi v důchodovém věku, tak vlastně otevřel velké množství vlastně prostoru na tom pracovním trhu a výrazně na tom vydělával. Takže to jsou jenom takové drobnosti, ale musím říct, že tahle ta část mě vlastně přišla hodně zajímavá a taky se mi líbilo to, jakým způsobem on mluví o fosilním průmyslu v nějakém pitvání toho slova fosilní. To znamená, je to jako něco, fosílie. Co je fosílie, je to něco, co je mrtvé. A konec konců fosilní miliardáři, nenutně oligarchové, ale miliardáři, tady se asi zhodnu s Davidem, tak i když možná nevím, jestli u pana Křetinského už by se nedalo používat slovo oligarcha i kvůli tomu jeho rozmachu do těch jiných disciplin, ať už je to vlastně vlastnictví CNC anebo fotbalového klubu Sparta a mnoha dalších vlastně infrastruktur.
Pojďme dál.
Tak na tom vydělali hodně, na té krizi.
Já jenom chci připomenout jednu věc a upozornit na to i posluchače, pokud se znovu budou dívat na tu přednášku, nebo poprvé se budou dívat na tu přednášku, že vlastně tam bylo zajímavé, jakým způsobem k těm dvou typům oligarchů uhlovodíkovým a těm sociálně síťovým nebo technologickým stáhnul to slovo z toho záhlaví té přednášky, a to je ta nepředvídatelnost. On vlastně říkal, Podívejte se na to, co s náma udělala ta fosilní závislost na Vladimíru Putinovi. Ještě před válkou nás ujišťoval Kreml, že Nord Stream 2 zaručí Evropě nízké ceny energie, a když vypukla invaze, respektive to je eufemismus, když Ruská federace zautočila v té plné invazi na Ukrajinu, tak říkal: Evropo, hlavně se nevzdávejte své energetické bezpečnosti nízkých cen a už vůbec ne svých zelených cílů. A tam vlastně bylo dobře vidět, jakým způsobem vlastně ta oligarchická moc je zneužívaná. A skutečně já jsem si třeba ještě včera projížděl nějaké z té doby české konspirační nebo dezinformační weby. To je plné vlastně toho narrativu. My nemáme jinou šanci, než prostě se okamžitě vzdát, protože jinak tady prostě nepřežijeme zimu. Abych zacitoval jednu věc. Gazprom natočil děsivý zkaz pro Evropskou unii. Zima bude letos velká, doplnil vypnutím turbín Nord Stream jedna ruskou básní. Evropu čekají sociální bouře v ulicích, vykřičníky. Tak to je jenom jeden příklad znamenovaného serveru té doby. A my vlastně nepředvídatelně jsme si řekli: ne, my se na záda nepoložíme, zvládneme to. Mimochodem tady chci doplnit, že na ty šílené ceny pamatujeme s velkou nevolí, ale nebyly šílené. Ten trh nám dal jasnou informaci, kdy po letech budování závislosti na Ruska je reálná cena té komodity. A bez toho, aniž bychom věděli, že ta cena je tak obří, tak bychom nedokázali tak rychle z té nepředvídatelnosti se adaptovat na nějakou pozici proti Putinovi i v té energetické válce. A druhá věc, kterou chci doplnit, tak to je právě vlastně ten odkaz na ty oligarchy vlastnící sociální sítě. Tady já na rozdíl od pana Žantovského nemám pocit, že by to bylo méně významné. On tam zajímavě to zase spojil s tou nepředvídatelností, že ano, na začátku byl třeba geniální podnikatelský plán, je tam určitě nějaká demokratizace komunikace, ale vlastně ono z nás to dělá extrémně předvídatelné lidi. A to se mně líbilo, ono to z nás vytahuje to, co nejenom je špatné, polarizující, ale i to, co je strašně předvídatelné. Je pravda, že v té chvíli jsem si vzpomněl na svý rozhodnutí odejít prakticky ze všech sociálních sítí, protože kromě toho, že to bylo hodně toxické, tak to vlastně bylo strašně předvídatelné prostředí. Někteří trolové placení prostě ať už politickou stranou nebo nějakými jinými zájmy, tak vlastně strašně předvídatelně tam dávají ten materiál, který má velkou polarizační sílu. Takže v tomto smyslu vlastně nějaký apel na to, že i tito oligarchové nejsou jako úplně ideální pro náš svět, a ve chvíli, kdy ta demokracie se musí dost zásadně bránit nějakému vnějšímu ataku, například Rusku, tak to rozežírá tu demokracii zevnitř, tomu rozumím, zároveň asi souhlasím s tím přístupem, jestli jsem ho dobře pochopil, pana Žantovského, tady asi stát není od toho, aby zakazoval jednu či druhou službu, ale aby dal nějaký jasný regulační rámec, ve kterém se vlastně může pohybovat něco, co zvnitřku nerozežírá tu demokracii. A to myslím, že na rozdíl od té reakce na ty uhlovodíkové oligarchy, tak u těch oligarchů sociálních sítí nebo technologických tak stále ještě nemáme a dost pracně hledáme.
Michaeli?
Já bych s tímto rozhodně souhlasil. Já možná jsem vůči těmto nebezpečím o něco méně citlivý, protože pokud jde o sociální sítě, tak já je sice používám taky jako většina lidí, ale prosazuju extrémní střídmost v této věci a občasný digitální detox, takže já netrávím na nich déle než několik minut denně a myslím si, že to zásadně neomezuje mojí nebo nezvyšuje mojí předvídatelnost. Ale možná je to taky generační věc. My jsme žili jaksi několik desetiletí prostě v systému, který nás bombardoval od rána do večera nějakými pseudo informacemi, které všechny mířily jedným směrem, měli za úkol zvyšovat naši předvídatelnost, tedy ovládat prostě naše chování, a nějak jsme se s tím museli vyrovnat. A ve srovnání s tím tahle dnešní situace, jak si toho digitálního prostoru, je pro mě z velké části, i když si uvědomuju ta nebezpečí, je z velké části prostorem svobody. Stejně tak je pro mě nepochopitelné, co říká Timothy A teď nevím, on měl 5 dní po té pražské přednášce ještě přednášku ve Vídeňském institutu pro společenské vědy, jestli jsem to slyšel tam nebo v téhle. Ten způsob, kterým jaksi hovoří o těch našich mobilních telefonech jako o těch orákulech, ke kterým se uchylujeme, aby nám dali nějaké vědění a které jsou mezi jiným také zdrojem našeho postupného hloupnutí a snižování inteligenčního kvocientu, tak tam já jsem jako extrémně citlivý jako profesionál, psycholog v této oblasti. Myslím si, že ta empirická evidence pro něco takového naprosto jaksi neexistuje. Naopak ve většině světa se pořád jaksi inteligenční kvocient postupně zvyšuje, kromě těch nejvyspělejších zemí, kde jsme jakoby dosáhli určitého plato. Jo? Ale ty orákula, jak on je nazývá, ty nás neochuzují o vědomosti, o inteligenci, ty nám naopak jsou zdrojem obrovského množství objemů informací a vědomostí. Já si prostě nemůžu nepamatovat, že když jsem šel před 45 lety do univerzitní knihovny a hledal jsem tam nějakou práci nebo nějakou informaci velmi dílčí, detailní, tak to trvalo třeba týden nebo někdy i víc, než člověk se k té informaci dopracoval, pokud vůbec. Dneska tyto vědomosti sbíráme z toho digitálního prostoru způsobem, který naši předkové prostě vůbec neznali. A když to prostě potom on, já doufám, že metaforicky narýsuje jako proroctví zkázy, na jehož konci jsou takové hlouposti, jak říká, on říká hlouposti, jako je třeba cesta na Mars, jo? Tak tam už si s ním nerozumím, protože jak si vím, že takové hlouposti, jako byla cesta na měsíc, v podstatě otevřely celá odvětví nových vědomostí, nových objevů, nových vynálezů, z kterých v praktickém životě od otevření ledničky po textování nějakému kamarádovi těžíme prostě všichni dodnes. Čili já tu černou perspektivu vnímám hodně jako on, pokud se týče těch nebezpečí pro demokracii plynoucích z tyranie a populismu a tak dále, ale ne tolik, pokud jde o jaksi přirozený rozvoj vědomostí a technologie.
A Polena.
Jedna věc v reakci ještě na Davida, u té nepředvídatelnosti sociálních sítí. Ony jsou předvídatelné, ale není předvídatelné jednání jejich majitelů. Já si vzpomínám, že když jsem byla nedávno na kanadském festivalu Hot Dogs, tak mě velmi překvapilo, že tam vlastně na Facebooku nemůžu linkovat zpravodajství. Je to vlastně tam zakázané. A my vlastně nevíme, jakým způsobem, jak se zítra ráno probudí Mark Zuckerberg nebo Elon Musk a jakým způsobem promění to rozhraní Twitteru nebo Facebooku, které dneska velmi často používáme jako mediální prostor. Jo? Což si myslím, že to je to hlavní nebezpečí. A možná i s tím souvisí právě ne přímo to hloupnutí, ale i nějaká naše závislost na těch sociálních sítích. Konec konců třeba současní adiktologové hodně varují před tím, že celá generace Z a generace Alfa, vlastně ty nejmladší generace, jsou velmi postiženi tvrdou závislostí na mobilních telefonech a sociálních sítích a vůbec na tom digitálním rozhraní. V Česku se dokonce už objevují jako velké případy různé léčby, takže v tomhle ohledu možná ta naše generace ještě není tak zatížená, předchozí generace třeba méně, ale jsem ráda, že i člověk, který je mně generačně velmi vzdálený, jako Timothy Snyder, vnímá to možné nebezpečí právě nějaké závislosti a i způsobu, jakým ho používáme, protože ty mobilní telefony nejsou jenom zdrojem informací, jsou taky zdrojem dezinformací a jsou to právě prostředí tady této digitální oligarchie, které nám mnohdy znemožňují skrz své algoritmy rozeznat, co je pravda a co je lež, i tím, že vlastně ten systém krmí tak, aby ty dezinformace se k lidem dostávaly snadněji. Takže tam vlastně já jsem chápala tuto výtku směrem k tomu hloupnutí i jako směrem, výtku směrem k nám, abychom nespoléhali na ty mobilní telefony, na to digitální rozhraní jako na nějaký zdroj té pravdy nebo nějaké věrohodnosti.
Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
To všechno se ale děje ve svobodném, nebo začasté ve svobodném prostředí, jakkoliv to může mít vliv na svobodu slova.
Svobodné možná ano. Na druhou stranu já právě neúplně sdílím to, co na závěr říkal pan Žantovský, že vlastně je to v rámci nějakého přirozeně rozvíjející se vzdělanosti. Právě jestli něčím je to typické, takže to není přirozeně se rozvíjející. V tom je podle mě to jádro debaty a tady také souzním s Timothy Snyderem, on to opakuje permanentně a nekonečně. Konec konců ta 14. kapitola v Tyranii se jmenuje Chraň si soukromí a už to tam vlastně rozvíjí v reakci na první zvolení Trumpa. A není to přirozené. Vlastně kdybychom často se tady, nebo celou dobu se tady vztahujeme k Havlovi, tak konec konců, kdyby jsme se vztáhli k tomu, co píše v Moci bezmocných, a to je vlastně ta slavná analýza o nějaké vnitromocenské rituální komunikaci, tak tehdy, a pan Žantovský tady z nás o tom asi ví nejvíce, tak to bylo vztahování se a přizpůsobování se, ať už jste byli zelenáři nebo cokoliv jiného k tomu, co zrovna ten den vyšlo v Rudém právu. Teď vlastně ano, máme svobodný trh informací nebo svobodný sektor informací, ale není přirozeně se rozvíjející. Ta vnitromocenská rituální komunikace představuje to, že každé ráno, ať už v Americe nebo v Česku, vletí hordy dobře placených lidí, ať už anonymních či neanonymních, nějakým způsobem do toho informačního prostoru. Jsou placeni buď vládou, opozicí, biznisovými skupinami, jakýmikoliv dalšími zájmy. A vlastně z řemeslnou schopností vyvolat emoci, polarizaci, tak rozvinou ten denní velmi prezentistický boj, který ten druhý den už si nepamatujeme. A z tohodle vlastně já si myslím, že plyne nebezpečí. Máme vlastně docela dobrou evidenci, jakým způsobem vlastně přetvořil politickou komunikaci Donald Trump, jakým způsobem vlastně tady se třeba chová Andrej Babiš a někteří další, jakým způsobem vlastně reálné věci v tom státě jsou upozaďovány, protože řešíme úplné nesmysly, které ten den běhají po internetu a hodně to znevýhodňuje mimo jiné třeba klasická média, speciálně pak média veřejné služby, které do těchto emotivních fajtů mají dobré důvody zakázáno se nějakým způsobem mísit a účastnit se jich. A v tomhle si myslím, že ta permanentní Snyderova snaha varovat před ohrožením vlastního soukromí a před tím stát se extrémně předvídatelný, protože se přizpůsobuje nějakému algoritmu té komunikace, než to Elon Musk nebo Mark Zuckerberg změní druhý den, tak si myslím, že je opravdu důležitá a není méně důležitá, než to varování před těmi uhlovodíkovými oligarchy.
Tam je ještě jedna věc, no, že jasný. Vlastně my jsme, nebo ti, kteří jsou příjemci těch sdělení, o kterých mluvil David, tak jsou pro autory těch sdělení předvídatelní. Protože jinak by to nedělali. Takže teď je otázka, jestli je problém v těch osobnostech, které využívají tenhle ten způsob komunikace, anebo řeknu to takhle, v nás, kterým to stačí.
Určitě nejsou předvídatelní na úrovni jednotlivce, ale jakmile se z toho stane mnoha miliardová masa uživatelů sociálních sítí, tak je to čirá statistika, ze kterou můžete krásně pracovat.
Marketingově úžasný. Michaeli.
Chápu to, ale jsem vůči tomu možná trochu méně citlivý, protože tahle téze v podstatě vyplývá jaksi z představy, že předtím, než byly sociální sítě, tak jsme se pohybovali v prostoru, kde kolovaly skutečné, pravdivé, neskreslené informace a od té doby, co existují sociální sítě, tak ty informace jsou zavádějící, manipulované, zkreslované nebo úplně falešné, fake news, jenomže v jistém smyslu to takhle bylo vždycky. Jak si ve světě vždycky kolovaly informace, z nichž 90% bylo nepřesných, nepravdivých nebo zavádějících, a aby se člověk dostal k nějaké pravdivé informaci, musel vyvinout nějaké vlastní úsilí, musel se vzdělávat, musel se naučit rozlišovat to, co je nějak empiricky prokazatelné, od toho, co je jenom nějaká jaksi podobná bublina. A v tom našem světě, a omlouvám se za to, že někdy mluvím jako starý člověk, jo, tak prostě neexistovaly ty trolové a ty farmy a ti producenti dobře placení těch manipulovaných informací. Neexistovaly domovní důvěrníci a propagandisté a ta média kontrolovaná jednou stranou a tak dále. A jaksi od první třídy ve škole tohle to byl nářez, kterým člověk procházel a nějakým způsobem většina lidí jaksi se dokázala tím nenechat úplně zblbnout a někteří dokonce dokázali být proti té masáži poměrně odolní, jo? Čili že to může prezentovat problém, protože to probíhá na té statistické úrovni, jak říkal pan Klimeš, u miliard jaksi subjektů, je jistě pravda, ale ten recept proti tomu není to nějakým způsobem zatratit nebo zrušit, ono to ani není možné, ten recept je kritické myšlení, vzdělávání a jaksi kultivování schopností rozlišit to, co je bezpečně ověřitelné od toho, co je pochybné, klamavé nebo úplně falešné.
Kéž by to bylo tak snadné. Ještě někdo něco dodá? Apolena, David?
Já bezvýhradně s tím, co na závěr říkal pan Čatovský, souhlasím. Myslím si, že ta éra, kdy jsme si mysleli, že dokážeme nějakým mocenským vyvracením dezinformací něco v té společnosti změnit, tak ta evidence ukazuje, že vlastně to není úplně ta cesta a spíš než o nějakém boji proti dezinformacím, spíše přemýšlet o tom, jak a z jakého důvodu ty konspirační teorie vznikají a určitě podporovat jakékoliv kritické myšlení. Já jenom možná připomenu k tomu, ano, ty lidé za minulého režimu se naučili číst mezi řádky, ale také ta komunikace byla mnohem vlastně strukturovanější. A třeba Petr Fidelius v řeči komunistické moci pak vlastně velmi dobře může analyzovat struktury, jak ti chytřejší vlastně dokázali z toho rudého práva přečíst to, co tam vůbec nebylo. To, co máme nyní, je trošku jiné v tom absolutním chaosu, extrémním zlepšením vlastně těch psychologických nátlakových momentů, jakým způsobem pohnout třeba před kritickými volbami nějakým sentimentem, ne racionálním argumentem, ale sentimentem. A ne náhodou řešíme to nejenom v rámci těch národních společenství, ale z velmi dobrých důvodů řešíme vliv právě třeba těch uhlovodíkových baronů nebo oligarchů v Rusku, proč některé ty zisky, které jim plynou z toho uhlovodíku, investují právě do toho, aby pohnuli veřejným míněním před americkými volbami, před evropskými volbami či jakýmikoliv jinými.
A Poleno?
Abychom mohli rozvíjet kritické myšlení, musí stát investovat peníze do vzdělání a ideálně nasadit už od základních škol mediální výchovu, protože si myslím, že právě absence mediální výchovy znemožňuje i nám nebo těm, kterým jsme tím neprošli, dobře rozpoznávat ta současná nebezpečí, na kterých právě digitální oligarchové, jako je Elon Musk, jednak vydělávají a druhak vlastně manipulují tím polem a financují takové lidi, jako je právě Donald Trump.
Jenom dodám, že oni na tom vydělávají díky nám. Díky tomu, že tam musíme být.
Nemusíme.
No. Já už nejsem.
Možná na závěr, abychom řekli něco, nebo abych já řekl něco dobrého, jak si o státu. Já jsem velmi opatrný a kritický ke snaze státu zasahovat do volného trhu a do hospodářství, ale existují oblasti, kterým se říká externality, a to jsou oblasti, kde volný trh nefunguje nebo nefunguje optimálně, nepřináší ty statky pro co největší počet účastníků, a to jsou oblasti, jako je vzdělávání, zdravotnictví, životní prostředí a některé jiné. Tam skutečně jaksi role státu je nezastupitelná a já bych ji nespochybňoval. No.
A souhlasíš s tím, že kdyby tenhle podcast slyšel Timothy Snyder, tak by z nás měl trochu radost, ne?
No já doufám, já ho mám rád a já doufám, že on mě taky, tak...
A my bychom chtěli, aby měl rád.
Že s ním nesouhlasím, to on ode mě slyšel. To on ode mě slyšel i z očí do očí, takže myslím, že tohle to nezvrátí.
Michal Žantovský byl naším speciálním hostem. Děkujeme ti za tvůj čas, měj se hezky.
Já děkuju, ty taky, Honzo, ahoj.
A Polena Rychlíková, David Klimeš, též se mějte krásně. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou a hezké léto.
Slyšeli jste podcast Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. S Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.